sāksim ar šiem pārmetumiem, ka bankas esot agresīvas. Kas par to būtu sakāms no banku puses?
Es domāju, ka pārmetumi šajā situācijā ir nevietā, jo kā parasti viņi ir ļoti nekonkrēti. Tajā brīdī, kad mēs nonākam pie ļoti konkrētas sarunas, tad izrādās, ka bankas šobrīd ļoti proaktīvi strādā ar zemnieku organizācijām, ar lauksaimniecības ministriju un ar saviem klientiem. Aktīvi brauc pie klientiem, runā ar viņiem un mudina arī klientus būt aktīviem un darīt divas lietas. Pirmā lieta, kas klientiem ir jādara, tas ir ļoti, ļoti mērķtiecīgi šobrīd jāpārskata savas finanšu tuvākā laika iespējas, proti jāierēķina tie riski, kad vai nu samazināsies pienīpirkuma cenas vai samazināsies pārdošanas apjomi un atbilstoši tam jāizrēķina, vai būs vai nebūs sagaidāms kādas grūtības. Un ja tāds ir sagaidāms, tad ļoti aktīvi jārunā ar banku un banka savukārt tad kopā ar klientu atradīs labāko risinājumu. Tā kā šajā ziņā stāsts par agresivitāti var būt tikai un vienīgi vērsts mudinot aktīvi strādāt un domāt un piemēroties dinamiski esošajai situācijai.
Bet lauksaimniekiem šo Krievijas noteikto sankciju dēļ ir grūtības ar kredītu atdošanu?
Šobrīd īstenībā reāli nopietnu gadījumu, kad sankciju dēļ kādam lauksaimniekam būtu problēma, īstenībā tādus pagaidām praktiski nav neviena banka identificējusi. Un kā vakar Tautsaimniecības padomē atzina nevis bankas, bet attīstības institūcijas Altuma vadītājs, kurš arī dalījās savā pieredzē ar klientiem, tad grūtības, kuras ir šobrīd aktuālas, viņas visdrīzāk ir saistītas ar problēmām, kas ir izrietējušas vēl pirms krīzes. Tā kā šajos gadījumos mēs esam skaidri un gaiši pateikuši, ja ir kādi konkrēti problēma gadījumi, lūdzam momentā un nekavējoties par viņiem ar apmainīties ar informāciju, lai tos var risināt. Mēs esam ļoti gaidoši, ja būs kaut kāda nepieciešamība, tad katrā bankā būs informācijas punkts, kurā lauksaimniecības organizācijas un to vadītāji varēs apmainīties ar informāciju. Un bankas ir gatavs ar katru klienta gadījumu strādāt individuāli un atsevišķi. Jo vienmēr gadījumi būs atsevišķi. Vienam klientam būs lielāka investīcija, otram mazāk un tam līdzīgi. Un proti tas, ko mēs, protams, šobrīd arī aicinām valdību. Nu, valdība ir pietiekami arī mēģinājusi būt aktīva, ir apstiprinājusi vairākas atbalsta programmas, vienu vērst tieši uz zemniekiem, otru vispār kredītu brīvdienu garantijas uzņēmējiem. Bet tas, kas būtu nākotnē noteikti nepieciešams, būtu iespējams to atbalstu sadalīt mērķtiecīgāk, jo, lai cik tas dīvaini nebūtu, šobrīd ievainojamākas ir tās zemnieku saimniecības, kuras ir investējušas savā nākotnē un konkurētspējā vairāk. Un tāpēc no tāda viedokļa arī to atbalstu iespējams būtu vēlams, ko valsts šobrīd paredz, lai lauksaimniecības uzņēmēji varētu pārstruktūrēties šīs krīzes laikā, lai tieši tas atbalsts būtu vairāk vērsts uz tiem, kas ir konkurētspējīgākie zemnieki.
Pašas bankas ir izjutušas šobrīd šīs noteiktās sankcijas gan no Eiropas Savienības, gan no Krievijas puses, un tagad gaidāmās sankcijas, par kuras stājās šodien un kuras atbildes būs no Krievijas puses. Kas ir banku sektorā šajā sakarā?
Attiecībā uz banku sektoru divi virzieni, kuros bankas ļoti aktīvi strādā. Viens ir, varbūt mēs viņus varētu nosaukt par trīs. Viens ir, mēs pārskatām vispār ekonomikas prognozes un kā mēs aicinām to sadzirdēt. Turpinam savu uzņēmējdarbību jaunos apstākļos, proti noteiktus kreditēšanas virzienus mēs pārvērtējam riskus, bet tai pašā laikā mēs to turpinam darīt aktīvi. Otrkārt, mēs noteikti, ka pietiekam daudz laika tērējam un tērēsim tieši konkrēto sankciju ieviešanai, proti, lai banku sistēmās varētu atpazīt tos uzņēmumus tos virzienus, kuri ir sankciju ierobežoti. Lai nevarētu notikt bankās darījumi, tām personām, kuras ir sankcijas kartes vai naudas pārskaitījuma un tam līdzīgas lietas. Tas ir šobrīd ļoti aktīvs darbs.
Un trešais?
Un trešais ir, mēs ļoti aktīvi strādājam ar tiem klientiem, kas ir riska zonās, lai ar viņiem proaktīvi apmainītos ar informāciju un viņi būtu daudz zinošāki par riskiem.